Θα ήθελα σήμερα να σχολιάσουμε ένα βραχυχρονικό που ίσως να μας ανοίξει κάποια μικρά παράθυρα στα ζητήματα που κατά καιρούς συζητάμε, ιδίως το ζήτημα της εντοπιότητας ως αφορμή της τοπικής ιστορίας. Εδώ να θυμίσω το οτιδήποτε για τα βραχαία χρονικά, μόνο που θα πω ότι η κωδικοποίηση που έχουμε για τα νεότερα σε αντίθεση με την κωδικοποίηση του Σάινερ για τα Βυζαντινά βάλουν συμπληρώσεις και προς αυξήσεις, γιατί η κωδικοποίηση που έχουμε είναι αρκετές, καμία δεν είναι συνολική, ξεκίνησε η συνολική του Λάμπρου, γίνεται προσθήκη στο Λάμπρο, δεν έχουμε ένα κόρπους που θα επέτρεπε να επιγγίσουμε μια σειρά ζητημάτων σχετικά με τα βραχαία χρονικά, τα οποία έχουν τεθεί και δοκιμαστεί ιδίως για τα Βυζαντινά και που κάτι γνώμη συνοψίζονται στα εξής δύο επιμέρους ζητήματα. Το ένα είναι η αναπαραγωγή των χρονικών. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα βραχαία χρονικά να μην είναι αυθόρμητες και ανεξάρτητες καταγραφές, αλλά να αναπαράγουν άλλες παλαιότερες. Και το δεύτερο είναι μέσα από ποιους δρόμους θα βλέπαμε εάν τα καθέκαστα βραχαία χρονικά ανήκουν σε μία αντίληψη συνολικότερης ιστορίας του τόπου στον οποίο αναφέρονται, γιατί η κύρια αναφορά του βραχαίου χρονικού είναι ο τόπος, και σε ποιο βαθμό υποδεικνύει μία συνέχεια. Εξηγούμε. Υπάρχουν βραχαία χρονικά τα οποία δεν τα έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος, τα έχει παρατάξει ο ίδιος άνθρωπος σε μία χρονολογική σειρά. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι τα σχετικά με τις καταλήψεις των Οθωμανών. Βλέπει κανείς, τότε πήραν τούτο, τότε πήραν το άλλο, τότε πήραν το τρίτο, τότε πήραν το τέταρτο. Υπάρχει μας κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον, στα πολλά ενδιαφέροντα, είναι η χρονολόγηση που ξεπερνάει το έτος. Αναφέρεται σε ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός. Θα έλεγα εντυπωσιακή περίπτωση είναι η αρρύθμιση των θανατικών στην Πελοπόννησο. Τότε για το πρώτο θανατικό, τότε για το δεύτερο θανατικό, τότε για το τρίτο θανατικό. Ο συντάκτης λοιπόν, ή ο συντάκτης, πραγματικά ο συντάκτης, όχι του κειμένου αλλά των κειμένων, αυτός που τα συντάσσει, τα κατατάσσει, έχει μια αίσθηση διάρκειας στην περίπτωση αυτού του θανατικού, κάπου αλλού, ίσως κάποιου άλλου. Εν ολίγης, για να γίνουν ορατά τα ζητήματα και πολλά άλλα ζητήματα, χρειάζεται να αποδεσμευτούμε από την αντίληψη ότι το κάθε βραχή χρονικό αποτελεί ένα και μοναδικό κείμενο. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε την χειρόγραφη παράδοση των βραχαίων χρονικών. Να μην το διασπούμε όπως τα διασπούσε ο Λάμπερτ Βάλντερ σε χρονολογική τάξη, αλλά στο μέτρο όπου επί της αυτής ύλης φέρονται περισσότερα του ενός βραχαία χρονικά, να κρατάμε αυτή την εικόνα, διότι αυτή η εικόνα δείχνει κάτι ως προς τη σχέση των συνταχτών ή των αντιγραφέων των χρονικών με τον χρόνο, τον τόπο. Σε τελευταία ανάλυση αντανακλούν μία αντίληψη της ιστορίας. Όσο πολλαπλασιάσει κανείς τις ερωτήσεις, θα πω μία τελευταία. Χρειάζεται να κατανοούμε τους εκφραστικούς τρόπους των χρονικών. Τα χρονικά, όπως τα ανάδες, τα ρωμαϊκά ανάδες, έχουν σύνδεση παρατακτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη συνείδηση του γράφοντος δεν υπάρχει και μια άλλου τύπου σύνδεση, μεταξύ των οποίων και η αιτιολογική. Είναι πολλαπλοί χαρακτήρες του «και». Αυτό έχει τη σημασία του εν όψη του εξής προβλήματος: σε ποιο βαθμό ο αφηγηματικός τρόπος αποτελεί καθρέφτη της σκέψης και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να βρούμε διόδους τέτοιες, ούτως ώστε να μην υποδουλώνουμε στον αφηγηματικό τρόπο τον τρόπο σκέψης. Και ερχόμαστε στο προκείμενο, το οποίο θα σας διαβάσουμε και πολύ μεγάλο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Κάποιο μηνέο της κοινωτικής εκκλησίας του Χριστού της Πάτμου, λέει το Χριστός της κοινότητας, είναι κοινωτική εκκλησία, είχε καταχωριστεί ένα βραχή χρονικό, το οποίο αναφέρεται στα χρόνια του Κρητικού πολέμου. Δεν ξέρω αν πεις αυτό το μηνέο, δεν ξέρω αν έχει επισημανθεί, και νομίζω πως όχι, το εν λόγω μηνέο. Δεν ξέρω αν ποιας έκδοση είναι το μηνέο, για να έχουμε ένα post-quem ως προς τη σύνταξη του χρονικού αυτού ή κάποιον άλλον παρέμφερον. Εκείνο που έχει σημασία είναι το χρονικό αυτό το αναπαράγει ένας πάτυνος έμπορος το 1751 και το καταχωρίζει στα λογιστικά του Λίδια. Αυτός ο πάτυνος έμπορος είχε χρηματίσει πραγμάτων και εκπρόσωπος της κοινότητας, είχε προσπαθήσει να βάλει σε μια τάξη το αρχείο, ξεχωρίζοντας εκείνα και δίνοντας περιλήψεις. Εκείνα τα έγγραφα που θεωρούσε ότι είναι χρήσιμα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της κοινότητας, τα τουρκικά παραδείγματος χάρη τα ήξερε από την κήπη γραφή που είχε στο Νότο. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα πνεύμα, είναι γράμματος ανώτου που εξυπακούεται, που ενδιαφέρεται για τα πάτρια τόσο για τα τεκμήρια των πατρίων, τόσο από την πλευρά γενικώς του τι συνέβη το νησί, όσο και από την άλλη πιο χρησιμοποιητική πλευρά, το ντοκουμέντο ως το γραπτό ως απόδειξη τεκτημένων καταστάσεων της κοινότητας. Τι φόρο πληρώνουνε, και τα συναφή. Υποθέτω ότι το μεταφέρει μοταμό χωρίς να παρεμβάλλεται ο ίδιος. Εάν συγκρίνει κανείς άλλα αυτά που έχουμε, την αλληλογραφία του, της διαθήκης του, μάλλον πρόκειται για μια μεταφορά αυτού του κειμένου το οποίο διάβασε στο στο μηνέον του της εκκλησίας του Χριστού. Μεταγραφή είναι το 1851, 30 Απριλίου. Επιθυμένο αυτή την αυτή την ευαισθησία πέρα της χρονολόγηση που είναι επόμενο για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνηθισμένος να γράφει επιστολές, να κρατάει λογαριασμούς όπου διασώζεται ο χρόνος, ο μήνας και η μέρα.
Έτσι και το όνομά του όμως τον κρατάτε ανώνυμο.
Και από αυτός ξέρω.
Ποιος όλοι όπως αναφέρεται.
Καραμένη.
Είναι τα ζήτητα όμως.
Αυτά δεν τα έχουμε διατριβεί.
Εκτός εντάξει, το ξέρω. Εντάξει. Λέω, ο ποσοστός ξένος, ο ανώνυμος έμπορος, είναι ο ποσοστός ξένος για τον οποίο έχει γράψει μια ολόκληρη διατριβή, πλασμένη στα ζήτητα ο έμπορος. Γι' αυτό είπα να πει το όνομά του.
Το χρονικό. Ή μεν θέλετε να μάθετε, η μεταγενέστερη, πότε έγινε η αμάχη της Κρήτης. Εις τους ήλιους 645 εσήκωσαν ο Τούρκος πόλεμον του Βενετζιάν και επήρεν τα Χανιά διαμήνες 3, 15 Αυγούστου. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι καλά να έρθεις. Θυμόσαστε 15 Αυγούστου.
Να θυμάσαστε.
Εις τα 1669 Αυγούστου πάλι 16, δεν θυμάσαι, επαρέδωσαν το μεγάλο κάστρο και έτσι έκαμαν αγάπη. Το λοιπόν επεράσαμε κακούς και ψυχρούς χρόνους, επειδή μας έπαιρνε ο Τούρκος πολλά χαράτζια και πάλι οι Βενετζιάνοι χειρότερα. Από 3.000 ο καθένας. Μάλιστα εσφάλισε τον εγόντζο του τόπου όπου ήταν η κυβέρνησή μας, η Βενετία και η Κρήτη. Πήρα μας τα καράβια μας και τα σανδάλια μας, όχι τα παπούτσια, τα καράβια τα σανδάλια μας, και δίδαμε τόσους χρόνους τάνονται χαράδια και δεν είχαμε άσπρα, αλλά δίδαμε ασίνι, χρυσάφι, μαργαριτάρι, όπου τα εκατέβαζαν εις τα κάτρικα με τα σακία. Εις όλων των καιρών της αμάχης, όπου ήταν κλεισμένο τον εγόντζο, ο κόσμος όλος επουλούσαμε και τρώγαμε. Λοιπόν, εγέμισεν το Μισήρι, η Ρόδος, η Κος, η Χίος, η Θεσσαλονίκη από τα άσημο χρυσάφια και μαργαριτάρια της Πάτμας. Και δεν μας έφτασαν αυτή η δυστυχία, αλλά ήρθαν ως 60 γαλλιώτες τουρκικές και σκλάβωναν τους ανθρώπους μας όλους 2 και 3 και 4 φορές και όλων από τα πράγματά τους εξαγοράζοντο. Εις αυτούς τους χρόνους ήταν μεγάλη ακρίβεια, όπου το σιτάρι επήγε το κιλό γρόσια 2,5. Έως τους 38 χρόνους επήγε πάλι ένα γρόσια το κιλό. Λοιπόν, λογαριάσετε οι μεταγενέστεροι τι βίος ήταν επάνω στο νησί και τι λαός εκατοικούσαν. Το λοιπόν εξεμπιτάρισε το η μάχη. Το όνομα του γενεράλε όπου μας εκκρούσεψεν, τον έλεγαν Γαρδέλη, η καζάδα του Μορεζίνη. Να τον συμπαθήσει.
Αυτός το ξέρει το Γαρδέλη.
Να τον συμπαθήσει ο Θεός.
Η Γαρδέλη.
Ο συντάκτης του χρονικού αυτού, δεν γράφει το όνομά του, αν τώρα είμαι σίγουρος πως θα το ανέφερε ο Τιτός Ξένος, και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε, να ταυτίσουμε με κάποιον από τους Πατμίους και πώς θα τον ταυτίζαμε, γιατί τυχαίνει να έχουμε αυτολογικά κατάστια ανώ της εποχής ακριβώς αυτής, λίγο μια δεκαετία αργότερα. Μια δεκαπενταετία αργότερα από τις πρωτοματολόγες θα τον ταυτίσεις, να δεις τι είναι αυτός ο
άνθρωπος. Κάποιος από το μοναστήρι όμως.
Μπορεί να είναι από το μοναστήρι, αλλά δεν θα ράψω από το μοναστήρι, είναι από τις κοινότητες, γιατί είναι καταγεγραμμένο στο μηνιαίο της εκκλησίας της κοινότητας. Και τούτος πάλι είναι ένας άνθρωπος της κοινότητας, δεν είναι ένας άνθρωπος του μοναστήριου. Ο συντάκτης του χρονικού, που δεν ξέρω πότε συνέταξε. Αν ξέραμε το μηνιαίο, θα είχαμε ένα πώς το κλαίμε. Όσο και ο μεταγραφή.
Για ένα χρόνο 38 που λέει.
Ναι.
Δεν βγάζει κάπου.
Η ακρίβεια. Mm.
Ναι, αυτό λέω, ότι προχωράει κάπως, μπορεί κανείς να προσδιορίσει την
10 χρόνια,
45,
συν 10 χρόνια και τα λοιπά.
Είναι 2 χρόνια πριν από την αρχή του επόμενου πολέμου. Μήπως, εάν είχε το επόμενο πολέμου, θα το μνημόνευε,
είναι
682.
Πώς κβέμ βρίσκουμε από το 38 χρόνια, μας πηγαίνει
1600.
Λοιπόν, οπωσδήποτε πρέπει να είναι, οπωσδήποτε είναι ένα, και αυτό, σε αυτό το επιμείνω, είναι μια αφήγηση, ένα χρονικό που δεν γράφεται χρόνο το χρόνο κατά τη διάρκεια του πολέμου, είναι μια συνολική αφήγηση η οποία έχει δύο χρονολογικές σημαντούρες. Η μία είναι τα γεγονότα του πολέμου και άλλη είναι τα οικονομικά γεγονότα ως κατάληξη, όπως εκφράζονται από την ακρίβεια, από την κίνηση των τιμών. Αυτό το χρονικό βγαίνει κάτι το οποίο δεν το λέει, είχε λόγο να το πει, είναι η οικονομία της Πάτμας. Η ζωή μας δεκαρτήταν από το νεγόρτζιο, από το εμπόριο, η άκρηση του οποίου ήταν προς Κρήτη και προς Βενετία. Όταν αντιγράφει το χρονικό ο Πολιτός Ξένος, ανήκει στην ίδια γεωγραφία των διακινήσεων. Πάτμος, εξαιρετική παραλία, Αλεξάνδρεια, Ραχίτη περισσότερο, κόλπος της Βενετίας. Μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν αισθάνθηκε καμία έκπληξη ως προς αυτό ο έμπερος του 18ου αιώνα. Ζει σε μια κοινή οικονομική γεωγραφία. Είπε για θετικές ενδείξεις, όπως τις λένε, που μας επιτρέπουμε να μπούμε λίγο στο πεδίο των εσωτερικεύσεων. Και στην περίπτωσή μας πρόκειται για την εσωτερήκευση της οικονομίας. Ένας πλούτος, υπάρχει μια ευημερία την οποία την καταστρέφει ο πόλεμος, και την καταστρέφει ο πόλεμος διότι ο πόλεμος κάνει ανασφαλείς θαλάσσες και σταματάει το εμπόριο. Υπάρχει ένας ισορρευμένος πλούτος αποτελούμενος από χρυσαφικά, από ασημικά και από μαργαριτάρια. Η εποχή του καταγράφεως, οι ίδιες αξίες ισχύουν, οι ίδιες αξίες είναι διαδεδομένες σε όλο το νησί. Κάποιος έχει ένα ή περισσότερα χρυσά νομίσματα, ακόμα περισσότερα αργυρά και μαργαριτάρια. Έχουμε και κάτι άλλο, το οποίο δεν φαίνεται μέσα στο χρονικό. Έχουμε υφάσματα. Έτσι ένα πρόβλημα. Γιατί να μην μνημονεύσουν και αυτή την πηγή πλούτου και αυτό το, το σύμβολο του πλούτου. Αντί θα είναι πολλές, θα θέλουν σαν δεδομένο ότι τα υφάσματα και τότε παίζανε τον ρόλο που παίζανε και αργότερα. Οι απαντήσεις είναι πολλές, ότι είναι διαφορετικό για αυτούς που ασκούν λαιλασία να αρπάζουν χρυσάφια, ασήμια και μαργαριτάρια από το να αρπάζουν και ρούχα, σεντόνια, τραπεζομάντιλα και τα συναφή. Ενδεχομένως να είναι προς αυτή την κατεύθυνση η παρασιώπηση.
Πιο εύκολα και είναι πιο εύκολα να ανταλλάξουμε.
Δεν το πρέπει να ανταλλάξουμε, ακριβώς. Ναι. Για τα γεγονότα αυτά υπάρχει ένα δημοτικό τραγούδι, το οποίο έχει εκδώσει ο Καλτζιφώτης και που δυστυχώς δεν το βρήκα και δεν υπήρχε και εδώ. Που αναφέρεται ακριβώς σε μια από τις λαιλασίες της Πάτμος, τις οποίες μνημονεύει το χρονικό. Στο τραγούδι αυτό υπάρχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που προκειμένου να περιγράψει την ερημιά, λέγει ότι από του Γεναδίου, ένα μέρος ως το άλλο σημείο, ήταν γεμάτο μποτάρια. Μποτάρια. Όργανα που δείχνουν την αποθησάβρηση και αποταμίευση των φυσικών αγαθών. Οι μπότες μέσα θα είχαν λάδι, θα είχαν κρασί, κυρίως κρασί και τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω πως είχαν συντηρά μέσα και δεν παίρνουν μποτάρια. Και δεν παίρνουν.
Μην ασκήσουμε να το δώσουμε μάλλον.
Και από όσο ξέρω στην Πάτμο δεν τα θάβανε μέσα σε πιθάρια στη γη. Και δεν θα λέγανε τα πιθάρια μποτάρια. Λοιπόν, ας επανέλθουμε στο χρονικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να διονύσει, θα λέγαμε δικές μας λέξεις, τις αξίες του νησίου. Και αυτές οι αξίες του νησίου δεν είναι ούτε πολύτιμες εικόνες, δεν είναι ούτε εφηλητικές εκκλησίες, είναι ένας πλούτος μοιρασμένος, αποτελούμενος από πολύτιμα μέτρα συν τα μαργαριτάρια. Αυτός είναι ο πλούτος ο οποίος χάθηκε και τον οποίο θέλει ο χρονικογράφος να τον εντυπώσει στα μυαλά των μεταγενέστερων. Ξέρετε ότι αναφέρεται στα ποσά που τους είχαν επιβάλει οι μεν και οι δε. Καμία περίπτωση δεν λέγει τη φράση «αντί αυτών δύναμε πολύτιμα είδη», αλλά αυτό γεγονός είναι πραγματικότητα. Και το θεωρεί ότι δεν χρειάζεται, θεωρεί ότι δεν χρειάζεται καμία διασάφηση αυτών των της λεπτομέρειας, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα όρια για τις συνειδήσεις των ανθρώπων, τα όρια ανάμεσα στο νόμισμα και στο υλικό από το οποίο κατασκευάζεται το νόμισμα, με εξαίρεση το αντίστοιχο, το ισοδύναμο που εκφράζουν τα μαργαριτάρια, είναι, τα όρια είναι ασαφή. Μπορείς να πληρώσεις δίνοντας ασημένιο με στραπάδες, ασημένια πιάτα ή δεν ξέρω τι άλλο πράγμα, ασημένια κοσμήματα ή χρυσά κοσμήματα, αντί να δίνεις νόμισμα. Αυτό μας παραπέμπει σε μια πάγια νοοτροπία, οικονομική πλέον νοοτροπία, η οποία δεν αποτελεί ίδιον του δευτέρου μισού, φυσικά του 17ου αιώνα, αλλά αποτελεί μια σταθερά. Μια σταθερά που έχει δύο όψεις. Μία είναι το πολύτιμο μέταλλο που ισοδυναμεί στο νόμισμα, και δεύτερη όψη, η οποία δεν μνημονεύεται εδώ, την ξέρουμε, είναι το νόμισμα που ισοδυναμεί στο αντικείμενο πολυτελείας. Η χρήση των νομισμάτων ως μέσο διακόσμησης. Τον παίζω. Μετρήσαμε σκαλόν παίζω. Τα να δείτε. Ξέρετε, φράση και τα κατέβαζαν εις τα κάτεργα με τα σακία. Μόνο αυτό δείχνει, το μέγεθος αυτού του πλούτου, ο οποίος αρπάχτηκε από τους πόλεμους. Ήταν προς τον εγώτζιο, είχε σταματήσει. Μαζί με τον εγώτζιο σταμάτησε και η διαθεσιμότητα σε νομίσματα.
Συγγνώμη, κάνω μια ερώτηση. Η πάγια αυτή η νοοτροπία σχετικά με το ίσο μέρος χρυσού, είτε είναι αυτός κουλαρίκι, είτε είναι νόμισμα, γίνονταν και στο εμπόριο, δηλαδή μπορούσε να το κάνουν και σε ειδική περίοδο, ή γίνονταν μόνο από το πλιάτσι από τον πολέμο?
Γινότανε στις οικονομικές δοσοληψίες, όχι όμως στο εμπόριο, πλήρως με σκουλαρίκι, αλλά
στη φορολογία μπορούσε.
Στη φορολογία, να δώσεις σκουλαρίκι αντί να δώσεις χρήμα, και βεβαίως στο δάνειο. Λειτουργεί ως ενέκειρο. Και εμείς μπορούσε να κάνεις τα εξής πράγματα: να τα πουλήσεις ή να τα πας και να τα κάνεις νομίσματα στο νομισματοκοπείο. Λοιπόν, α, σταματάει. Το νεκόδιο έλλειψη χρημάτων. Τι αντικαθιστά το χρήμα, τα πολυγίτιμα αντικείμενα.
Ξεπουλάνε.
Ξεπουλάνε. Ή να δώσουνε νόμισμα, δίνουνε μαργαριτάρια. Δίνουνε ασημένια στέρη. Δίνουνε χρυσά στέρη. Σε ποια ακτίνα, η οποία μερικώς συμπίπτει με την ακτίνα των εμπορικών διακινήσεων. Θεσσαλονίκη, Κος, Ρόδος, Αίγυπτος. Εμείς αυτός ο τόπος από τις από τα πλούτη της Πάτμου, προκειμένου οι Πάτμοι να εξασφαλίσουν τα μέσα της διατροφής τους. Και σε αυτά υπάρχουν οι δουλειές. Σκλαβώνουν τον πληθυσμό και τον εξαγοράζουν πάλι με το ίδιο σύστημα. Τι εξεμπιτάρισε το νησί? Πουθενά δεν λέγει ότι εξεμπιτάρισε το νησί διότι υπήρξαν σφαγές. Εξεμπιτάρισε μέσα από την οικονομική, τη βίαιη οικονομική από μίζηση. Κλείσιμο των δρόμων της θάλασσας συνεπάγεται άξονα των τιμών. Και το αγαθό στο οποίο αναφέρεται, και δεν είναι τυχαίο, είναι φυσικά το σιτάρι. Πρέπει να ξεκινάει από μία γροσομόδες αφαιρή τιμή του ενός γροσίου του κιλό, να φτάσει στα 2,5 και να επανέλθει την τελευταία 20ετία του 17ου αιώνα στο ένα γρόσιο που πρέπει να είναι η αρχική τιμή. 100 χρόνια αργότερα τα 2 γρόσια είναι μια τρέχουσα τιμή, αλλά 100 χρόνια αργότερα το οθωμανικό νόμισμα έχει υποστεί μεγάλη μείωση της περιεκτικότητάς του σε άργυρο. Για να καλλιεργήσουμε δεν φτάνει. Πες μείωση φτάνει. 659. Άλλο χρονικό. Ιουνίου 19. Ημέρα Σαββάτου. Ήρθε η αρμάδα του Βενετζιάν. Όλοι χοντροί και ιδανοί. Και γαλούνια της αρμάδας μαζί όλα κομμάτια 80. Χωρίς τις τρεγάλες. Και εξαβαρκάρανε και κάναμε κόντο ότι μας επήραν μισό μιλιούνι και περί του ασήμι, χρυσάφι και άλλα. Άλλη οικονομική νοοτροπία μπορούν αυτομάτως να μεταφέρουν σε νομισματικές αξίες τα αγαθά εκείνα τα οποία συμπυκνώνεται και διονύζεται η αξία του νομίσματος. Άλλε 1679, Δεκεμβρίου 8, ημέρα Δευτέρα, την Αυγή, σύμμουχλα, με φουρτούνα, χιόνια, γραίο τραμουντάνα. Ήρθε ο καπετάν Αντώνης, όχι ο πάροχος, ένας άλλος, και ρεσαρτούρισε ευνηδίως και εκρούσεψε τον κόσμο, το μισό. Το γυναίκιο μοναστήρι. Έπειτα έφυγαν και περνώντας 6 μέρες αιματαγύρισαν και εκρούψαν όλο τον κόσμο. Μόνο το μοναστήρι έμεινε. Είναι δικό του αυτό. Δικό του αυτό είναι. Πρώτη επιδρομή το μισό. Νησί. Δεύτερη επιδρομή. Το άλλο μισό. Απομένει το μοναστήρι.
Το έχει κουρσέψει στην αρχή του μοναστήρι.
Αλλά. Αλλά. Το νησί αυτό. Από το κοιτάξτε που ανήκει. Από ένα κύριο οικισμό. Υπάρχουν κάτι διάσπαρτα. Τις παραπέμπεις δυνατότητες αμήνης που είχαν αυτοί οι νησιωτικοί οικισμοί ατύχιστοι, τύχιστοι πράγματα είναι το κάστρο, ατύχιστοι, ατύχιστοι ένα αμυντικό σύστημα από τους τείχους που ενώνεται κλπ. Παίρνουν το μισό, ξανάρχονται, παίρνουν το άλλο μισό. Το μοναστήρι δεν μπορούν να το πάρουν. Εδώ σημαντικά και εκτός χρονικού προσπαθώ να θυμηθώ τώρα τη στιγμή αυτή από που έρχεται. Υπάρχει μία, νομίζω πως αφορά την Πάτμο και την ίδια την ίδια εποχή, ότι οι άνθρωποι τρεφόντανε με ρύζι. Δηλαδή είχαν στάρι και τρεφόντανε με ρύζι.
Και το ρύζι το βρήκαν.
Μισή.
Α, ήταν πιο εύκολο να έχει το
ρύζι. Γιατί σου λέγει ότι τα πράγματά τους σκορπίσανε Θεσσαλονίκη, Πο, Ρόδο, μυστήρι. Θέλω να πάνε στο Θεσσαλονίκη. Ξέρω ακόμα υπάρχει το καλλιέργεια στην... Υπάρχει ακόμα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι και ορφανό, γι' αυτόν ορφανό έρχονταν. Μπορούσε να κάνουν κάποια τέτοια φορτία. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μείνει εσάι για τον χρονικογράφο. Είναι μια καταστροφή, η οποία καταστροφή είναι οικονομική καταστροφή. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μείνει εσάι στη μνήμη των ανθρώπων, προφανώς έχει να κάνει με το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Για το χρονικογράφο, το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων είναι ο πλούτος του νησιού και τίποτε άλλο. Θα μπορούσε αυτό να ευοδοθεί από την πραγματικότητα. Δηλαδή, η Πάτμος γίνεται ένας μύθος τόσο πολύ σύντομα. Μήπως η Πάτμος δεν μπορούσε να υπάρχει και να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά λόγω του γεγονότος ότι ασκούσε εμπόριο και τα πηγεία της, κάποια πηγεία. Ο πλούτος της δεν ήταν ο πλούτος που βγαίνει από το νησί, αλλά ο πλούτος που έρχεται στο νησί. Αν τοποθεί το ερώτημά της, οι απαντήσεις είναι εύκολες. Ναι, η Πάτμος δεν υπήρξε διότι τάχθηκε μία ισχυρή μοναστική μονάδα, αλλά διότι στις παρυφές αυτής της ισχυρής μοναστικής μονάδας, η οποία είχε το μισό του νησιού, αλλά το οποίο μισό του νησιού δεν αντιπροσώπευε πολλά πράγματα, δοθέντως ότι ο προσχετισμός, αγροτική καλλιέργεια, πληθυσμικό δυναμικό ήταν αρνητικός, και δοθέντως ότι η μοναστική μονάδα είχε τα οικονομικά της αδράγματα στη Μικρά Ασία και όχι στο νησί της Πάτμου πριν από την κατάληψη. Δεν είναι λοιπόν αυτό το γεγονός η ηγεμονία του μοναστηριού εκείνου που φτιάχνει για τον μάρτυρα τη ψευδομία της Πάτμου, είναι οι δραστηριότητες του κοινού, το οποίο αναπτύχθη στις παρυφές του μοναστηριού και αναπτύχθη από πολύ παλιά, και το οποίο ασκούσε τα επαγγέλματα της θάλασσας. Αν βρει κανείς εκ των υστέρων, η εικόνα βεβαίως επιβεβαιώνεται. Στην εισφορά της αγροτικής και εκτενοτροφικής οικονομίας είναι σε σχέση με τη συνεισφορά της εμπορικής διακίνησης σε πολύ δεύτερη μοίρα. Φτάνουμε συνεπώς σε μια συνείδηση του οικονομικού, η οποία εκφράζεται δια της περιγραφής και μόνο. Οπότε έχει σημασία να λέει κανείς την κοινοτυπία ότι οι άνθρωποι έχουν συνείδηση των όρων της ύπαρξης τους. Μα προφανώς έχει σημασία. Έχει σημασία προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Το γεγονός συνεπάγεται και μία αντίληψη που ενδεχομένως δεν αντιστοιχεί σε άλλες τρέχουσες αντίληψεις, ότι ο πλούτος αποτελεί αξία. Δεύτερο είναι ότι προβάλλεται αυτός ο πλούτος και δεν προβάλλονται οι φορείς του. Θα μου πείτε, μα ένα χρονικό θα μπορούσε να αναφερθεί στους φορείς του πλούτου, να απασχολήσουν οι φορείς του πλούτου. Η απάντηση δεν θα ήταν εύκολη. Ενδεχομένως ένα χρονικό να μην έλεγε ότι ο Δίνα πλήρωσε τόσα, ο Δίτα πλήρωσε τόσα, οι άρχοντες. Και στην πραγματικότητα, καθώς υπήρχε διαστρωμάτωση, τα πράγματα θα γίνονταν έτσι. Αλλά στην απομνημόνευση αυτά τα πράγματα που ενδεχόμενο να συνέβαινε, δηλαδή μία ετεροβαρής συμμετοχή στην απώλεια, να μην επισημαίνονται. Γιατί όμως δεν επισημαίνονται? Πριν απαντήσουμε στο γιατί δεν επισημαίνονται, να δούμε μη τυχόν στους κεκτημένους τρόπους ανήκει και η αναφορά στις επώνυμες περιπτώσεις. Συγκεκριμένου για την Πάτμο δεν έχουμε μαρτυρίες οι οποίες να οφείλονται σε ένα αφηγηματικό σχέδιο, όπως θα ήταν ένα ιστοριογραφικό σχέδιο. Έχουμε άλλου τύπου μαρτυρίες που αναφέρονται στα πράγματα και που κάνουν να φαίνεται αυτή η διαστρωμάτωση και η ετερότητα, αν θέλετε, των εισοδημάτων. Αλλά στους γενικούς αφηγηματικούς τρόπους αυτό οφείλεται. Είτε πρόκειται για τις επώνυμες αναφορές του χρονικού του γραξιδιού, είτε πρόκειται για τις επώνυμες αναφορές της ιστορίας του Γεωργίτσι για την Κύπρο και για την Κρήτη, ιδίως για το θερατικό, και χίλια δύο άλλα παραδείγματα. Δεν είναι κάτι το οποίο απουσιάζει από το σκεπτικό των ανθρώπων. Και βλέπετε ότι οι επόμενες αναφορές είναι μονάχα, όταν πρόκειται για τον Μοροζίνη, όταν πρόκειται για τον Αντώνη, για τον ιδιαίτερος εξέχοντα προσωπικό παράγοντα που εμπλέκεται στη ζωή των ανθρώπων. Πέρα από αυτά όμως υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο πάντα από την οπτική των οικονομικών νοοτροπιών έχει να κάνει με τον εκδημοκρατισμό του πλούτου, δηλαδή με τη διάδοση των αντικειμένων εκείνων που εκφράζουν τον πλούτο, τα οποία αντιστοιχούν στο νόμισμα, σε ευρύτερες πληθυσμικές συναθρήσεις και δεν αποτελεί το προνόμιο κάποιων ολίγων. Και γιατί δεν αποτελεί το προνόμιο κάποιων ολίγων? Διότι σε αυτές τις μικρές κοινωνίες, σε αυτές τις οικονομίες, έντομνος εκχρηματισμός, ο οποίος έντομνος εκχρηματισμός έχει ως συνέπεια αυτό το οποίο και προηγουμένως αναφερόμουν, την ισοδυναμία, δεν λέει υποκατάσταση, την ισοδυναμία του πολίτη αντικειμένου με το χρήμα. Αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα μεγάλης αξίας, μεσαίας αξίας, μικρής αξίας μοιράζονται σε όλο τον πληθυσμό και είμαστε σε θέση μέσα από σε δικό με το κοινές αντικειμένο να το διαπιστώνουμε περίπου με καθμητό τρόπο. Ένας πλούτος συνεπώς, ο οποίος αφορά το σύνολο, αλλιώς το σύνολο μετέχει με άνισο τρόπο σε αυτόν τον πλούτο, και επειδή αφορά το σύνολο, γι' αυτό αποτελεί και χαρακτηριστικό του συνόλου, γι' αυτό και ανήκει στα πράγματα τα οποία θα πρέπει να διασωθούν και να τα ξέρουν οι μεταγενέστερες. Φανώς όμως ότι υπάρχουν μεταγενέστεροι, αυτό δείχνει κάτι άλλο. Ότι υπάρχει μία συνείδηση συνέχειας. Για να υπάρχει συνείδηση της συνέχειας, σημαίνει ότι υπάρχει συνείδηση που βγαίνει από την πείρα, ότι τα πράγματα λειτουργούν σε μία μεγάλη διάρκεια, τη διάρκεια τουλάχιστον εκείνη την οποία μπορεί να θυμάται ο νους του ανθρώπου, και κάτω την οποία δεν γίνονται τομές παρά στο μέτρο όπου εξωτερικοί παράγοντες προκαλούν τις τομές, οι οποίες τομές δεν είναι επιλεκτικές αλλά είναι γενικές. Η καταστροφή είναι για όλους. Αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι αυτή η σύνδεση οικονομίας και ανθρωπίας γίνεται αποδεκτή. Και αν θέλω το ερώτημα, αν θα μπορούσε να γραφτεί από ένα πάτημα σαν αυτόν που γράφει το φωνικό, μια ιστορία της Πάτμου, θα πηγαίνουμε στο πεδίο του απολύτως θεά, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ναι, αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει μια διαφορετική ιστορία? Προφανώς όχι, για το λόγο ότι η ιστορία θα γραφόταν υπό την αιτήρια άλλων αντιλήψεων περί του τι είναι η ιστορία. Μήπως όμως η συνάφεια, η οικονομία, η ιστορία διασώζεται μέσα από άλλα παραδείγματα. Και βέβαια διασώζεται. Τι λέει ο Δηγιάννης. Μην είχαμε κανένα λόγο να κάνουμε παράσταση. Όμως είμαστε, αυτό είναι πάρα πολύ καλά. Τα προνόμια αυτά είχαμε. Λείπει από το σημαντικό του Δηγιάννη και υπάρχει εδώ ότι η αναφορά του στο οικονομικό στην περίπτωση του Δηγιάννη είναι επιλεκτική. Κάποιοι είχαν τον πλούτο, κάποιοι είχαν τα προνόμια, ενώ στην περίπτωση του ανώνυμου χρονικογράφου δεν ήταν επιλεκτική, αλλά είναι γενική. Όλοι μας στο νησί. Και αν φτάνουμε σε αυτό το όλοι μας, φτάνουμε σε μια ενοποιητική αίσθηση, θα έλεγα συνείδηση, της τοπικότητας, της εντοπιότητας. Φτάνουμε στην πιθανή κατασκευή ενός μοντέλου για την τοπική ιστορία, το οποίο μοντέλο δεν θα έχει οπωσδήποτε γενική ισχύ. Υπάρχει κάτι που να ανέτρεπε αυτή την εικόνα και η εικόνα να την ενίσχυε, και όμως υπάρχει, που την ανατρέπει και την ενισχύει. Τον ίδιο αιώνα οι Πάτμοι κάνουν ένα κοινό ταμείο για τους ναυτικούς οι οποίοι μένανε άνεργοι. Λέγανε, από τις αγωγές, τις εξαγωγές, τόσο σε 100 θα πηγαίνει σε αυτούς. Και έχουμε τα ονόματα, δεν είναι πάρα πολλοί, από τους φτωχούς ναυτικούς που υπήρανε αυτοί οι οικογένειές τους κάτι από το κοινό ταμείο. Για να υπάρχει, ποιοι το αποφάσισαν το κοινό ταμείο, οι καραβοκυρέοι, οι νοικοκυροί. Για να υπάρχει το κοινό ταμείο σημαίνει πως υπάρχουν κάποιες κοινοτικές αλληλεγγυότητες. Οπότε πάλι έχω μια επίρρωση του γεγονότος ότι η συλλογικότητα εκλαμβάνεται συνολικός και όχι επιλεκτικός, όχι μόνο η κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. Ανατρέπει την εικόνα. Μα το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι άνδρες, οι οποίοι είναι και φορείς ταραχής. Αν πιστέψουν το Γεωργυρίδη, μιλάει κάπου για κάποιες ρεβολισιόν. Γράφει τελειώδης το τύπος. Που γίνανε στο νησί. Κάποιες αναταραχές, αποτέλεσμα τέτοιων γεγονότων, μπορεί να μην είναι πόλεμο, να είναι κάτι άλλο, να είναι η αρνητική οικονομική συγκυρία και μία εκδήλωση αλληλεγγυότητες για να διατηρηθεί η γενική ισορροπία, γιατί να διατηρηθεί τι, η συνείδηση της ενιαίας και αδιαίρετης συλλογικότητας. Αυτά μας παραπέμπουν στην προβληματική στην οποία είχα αναφερθεί προηγουμένως για το έθνος, το προκαπιταλιστικό έθνος. Μέσα. Ανοίγουν ένα μονοπάτι. Αλλού μας έβαλαν εκεί δρόμοι για να εντάξουμε τις τοπικότητες και τη συνείδηση της τοπικότητες στη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε ομογενοποιήσεις οι οποίες προαναγγέλνουν το έθνος. Χωρίς να υπάρχουν δομές, επιμέρους δομές, συλληπτές, περιγράψιμες και αποδεκτές, δεν είναι δυνατό να φτάνουμε σε ενοποιητικά σήματα. Πρέπει να υπάρχει ένα υπόδειγμα. Αυτές οι τοπικότητες δίνουν το υπόδειγμα τους. Όταν φτάνουμε δια του ιστοριογραφικού πλέον σχεδίου, να δούμε την τοπικότητα, βέβαια άλλα πράγματα που ήσουν ακόμα να λησμονιέται αυτή η, κατά τη γνώμη μου, σοβαρότητα, χαρακτηριστική μαρτυρία, και να οδηγούν σε μία ιστορία του τόπου η οποία δίνει έμφαση σε άλλα ζητήματα. Δεν σας κουράζω άλλο. Θυμίζω, πιάνε το κέριο ζήτημα. Το κέριο ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι υποτάσσονται στην έννοια του τόπου, οπότε η εξιστόρηση του τόπου δεν γίνεται σε αποκλειστική συνάρτηση με τους ανθρώπους που υπάρχουν τη στιγμή της εξιστόρησης. Είναι μια αναγωγή πολύ παλαιότερη, αυτή που κάνει τον κριτικό ιστορικό του 16ου αιώνα να αρχίζει από τον Μίνωα και να θεωρεί τελείως φυσικό ότι στην Κρήτη υπάρχουν, θα τους έλεγε, Θεόκρατες, και δίπλα σε αυτούς υπάρχουν οι Βενετοί, ευγενείς ή θεουδάρχες, που όλοι τους είναι κριτικοί. Η ιστορία του τόπου οδηγεί σε μία υπέρβαση και σε μία προεξικόνηση μιας από τις ενδεχομενικότητες του έθνους, μέσα στην οποία ενδεχομενικότητα υπάρχει το ιστορικό επιχείρημα. Η νική αυτή οπτική νομίζω ότι μαρτυρίες, ταπεινές μαρτυρίες αυτού του τύπου είναι ενσωματώσιμες, μόνο ότι δεν είναι συγκλίνουσες. Και περιγράφουνε τις καταστάσεις εκείνες οι οποίες οπωσδήποτε δημιουργούν τη συνείδηση της συλλογικότητας, των όρων της ένταξης στην συλλογικότητα, ανοίγοντας ενδεχομένως και κάποια παράθυρα για την κατανόηση της άλλης εκδοχής, είναι εκείνη η οποία στηρίζεται στον τόπο. Και εδώ ο τόπος υπάρχει. Είναι το νησί μας. Πάνω που αυτό το νησί στη συγκεκριμένη αφήγηση δεν αρχίζει από την ώρα όπου εμφανίζεται σε αυτό ανθρώπινη ζωή. Αλλά η αναφορά είναι και εδώ ο τόπος. Είναι το νησί μας, φτάνει στον κορόφωνα του και που παρακμάζει λόγω του πόλεμου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που να κάνουν γιατί λένε το Γκαρδέλι το... το Μοροζίνι, αν συμπίπτουν οι ημερομηνίες που δίνει για την...
Αυγούστου 15 και
15. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα μας τα πούνε οι ποιητοί. 24 Ιουλίου 1645, απορρίβεται. 12 Αυγούστου 1645, κυριεύονται τα Χανιά. Σε τέλος 1646, πολιορκία Ρεθύμνου. 3 Νοεμβρίου 1646, παράδοση Ρεθύμνου. Πέρσι το 1649, ο Κυπρολής μπαίνει στο Χάνδακα. Δεν κάτσα να δω.
69,
πώς είπα. 49, γράφω να 69. Θάξει κανείς και αυτό το σημείο να το διερευνήσει, δεν το έκανα.
Και το σωστό είναι αυτό που λέτε, είναι όταν λέει 15 Αυγούστου σε μέρες 3 ημέρες, όχι, κύριε τα Χανιά. Και μετά Αυγούστου πάλι 16, 1669, παρέδωσε το κάστρο, λίγο πολύ είναι, δεν είναι καλά.
Όχι, όταν το ψάξει κανείς θα δει σε τι αναφέρεται. Και αυτό έχει σημασία.
Πάντως αυτός όταν θυμάται τις ημερομηνίες, αναφέρει το 16 Αυγούστου ή 15 Αυγούστου, δεν μπορεί να γράφει πολύ μακριά από τις χρονολογίες αυτές. Άρα πρέπει να είναι η μνήμη,
αλλά μπορεί
ή να έχει...
Αυτό το οποίο δεν έκανα το εξής. 15 Αυγούστου να είναι κάτι το οποίο αυτός το θεωρεί πως είναι το τελεσίδικο και που ενδεχόμενος να μην είναι.
Ναι, καλά.
Ή και που ενδεχομένως αυτό να είναι το τελεσίδικο. Και να μην έχει σημασία πότε μπήκε στο μεγάλο κάστρο, στο Χάντακα, ο Κυπρόλης. Τα πάντα κρύφτηκαν εκεί. Και αυτό έχει σημασία για το πώς διαμορφώνεται η ιστορική χρονολογία. Ό,τι και να φτάνει, θα είναι με κάποιες χρονολογικές ενδείξεις. Όταν φτάνεις από ένα μήνα και να λέω τότε είναι ο τίτλος. Αυτά γράφονται εκ των υστέρων. Γράφονται προς στα 80, yeah. 80 από εκεί μέσα.
Ακριβώς. Πάντως αυτές οι ημερομηνίες τώρα και το 15 και το 16 είναι και λίγο συμβολικές, έχουν να κάνουν το 15 Αύγουστο, άρα λίγο ύποπτες να έχει...
Όχι, θα πρέπει είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι απλό πράγμα, να γίνει αυτός ο έλεγχος και από εκεί πέρα αφού γίνει ο έλεγχος να γίνουν οι σπεκουλασιόν για ποιο λόγο υπάρχει ή δεν υπάρχει αντιστοιχία. Και παλιό και νέο ημερολόγιο, ξέρω, δεν είναι μέσα στη μέση.
Σε αυτό εδώ το χρονικό, όποιος και να το γράφει, λέει το νησί μας, ξέροντας το ρόλο και την δύναμη και τη θέση που έχει το μοναστήρι, θα περίμενε κανείς να δει μια αναφορά στο μοναστήρι, διαφοροποίηση. Το μοναστήρι βοήθησε ή δεν βοήθησε. Όλο το νησί καταστράφηκε, αλλά το μοναστήρι δεν καταστράφηκε.
Αυτό λέει κάποιος.
Όχι, είναι το άλλο. Είναι τα άλλα.
Το άλλο χρονικό.
Είναι το άλλο. Εγώ λέω για τούτο.
Ναι, ναι.
Δεν θεωρούμε ότι τα έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος τα
δύο. Είναι ο άνθρωπος της κοινότητας.
Είναι ο άνθρωπος του μοναστηριού.
Όχι.
Που βλέπει το άλλο νησί, όλο το νησί χωρίς να...
Όχι, είναι ο άνθρωπος της κοινότητας.
Ο άνθρωπος της κοινότητας θα φιναβέψει το μοναστήρι αν
ναι.
Ο ρόλος του ήταν είτε θετικός είτε αρνητικός.
Το μοναστήρι...
Ή το συμπεριλαμβάνει γι' αυτόν υπέρκειται το νησί πια, όπου είναι όλα, και το μοναστήρι και η κοινότητα. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή είχαν όλη την ίδια τύχη, δεν διαφοροποιήθηκε.
Δεν είναι καθόλου σίγουρο, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση. Μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά εδώ μιλάει για την καταστροφή των πολλών.
Των ανθρώπων, εντάξει.
Των ανθρώπων. Και το μοναστήρι το ξεχνάει και κάλλιστα, αν ψάξει κανείς, δεν μπορεί να δει ότι το μοναστήρι φορολογήθηκε. Φορολογήθηκε με τρία. Και δεν μπορεί να φορολογηθεί πολύ το μοναστήρι.
Έτσι και εδώ το μοναστήρι δεν βοήθησε. Αν θα περίμενε κανείς το μοναστήρι με την δύναμη την οικονομική, να συντρέξει σε αυτή την περίπτωση. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
Από την αφήγηση δεν προκύπτει το πρόβλημα. Και να προκύπτει, θα το θεωρεί πως είναι λίγο φυσικό να συνδράμει και ότι δεν συνέδραμε στο μέτρο που θα μπορούσε να συνδράμει. Εδώ, όπως αυτός το αντιγράφει ένας έμπορος και αυτός που το καταγράφει, είναι ένας άνθρωπος που μετέχει στον παλμό της Πάτμου, μπορεί να και η Ρωμαίος έχει σημασία, μετέχει σε αυτό το πράγμα, είναι άνθρωπος της χώρας δεν είναι άνθρωπος του μοναστηρίου.
Πάντως περισσότερο από αυτόν που γράφει το χρονικό.
Ο άλλος είναι που του
την ιστορικότητα που έχει η γενική είναι αυτός που το αντιγράφει.
Το αντιγράφει.
Ο ποσοστός ξένος είναι από έναν αιώνα περίπου.
Μετά κάθεται.
Κάθεται και το αντιγράφει. Αυτός έχει συνείδηση της τοπικότητας, της ιστορικότητας της τοπικότητας του. Δεν έχει καλά.
Ξέρω πολλά χρόνια τώρα πόσος είναι. Είναι που είναι η τυπή του, είναι... Λοιπόν, 164. Πάμε στη 200 800
χιλιοσύνδεσης.
Δύο χιλιοσύνδεσης. Δηλαδή, γι' αυτό και μπορεί να υπάρχει τόσο ο εκκλημοκρατισμός των οποίων θα συνήθω το πράγμα. Το πόδο που χρειάζεται να δει κανείς τα παρατσούκια του κτλ. Αυτά θα είναι καταγεγραμμένα.
Ιστορία του Μοροζίνη, φαντάζομαι, αν είναι. Αν δεν είναι, σημαίνει ότι είναι τελείως τοπικό. Τελείως δηλαδή ελληνική υπόθεση που δεν.
Δεν αναφέρει
την εικόνα στην γεωγραφία. Το δικό σου το χρονικό είναι από αλλού, από άλλη.
Είναι σχεδόν ελληνικό.
Ναι, όχι, το δικό σου λέει αυτό που αναφέρει σήμερα.
Και μάλιστα από τέτοιο. Από τέτοιο νησί είναι. Από το Αιγαίο είναι.
Και βλέπετε πάντως είναι το πρώτα είναι τον έλεγαν Γαρδέλη και μετά είναι. Και μετά είναι η Καζάδα Μοριζίνη. Και όχι πρώτα τον Μοριζίνη.
Όχι, όχι.
Ο επιλεγόμενος, ξέρω εγώ, Γαρδέλης θα λέγαμε, θα περίμενε κανείς. Σαν όλος ο κόσμος να τον ξέρει φωτιά.
Στα 1959 όπου
η φωτιά
έχει πολύ μεγάλη δράση.
Να είναι η εποχή των επιδρομών. Είναι η εποχή των επιδρομών.
Όταν πηγαίνει στην Καλαμάτα και κάνει γκρουμ, να πούμε, ξεσηκωμό εκεί πέρα που σου παίρνει στο λαιμό του, κάνει διάφορα εκεί. Αλλά αυτό δεν το μνημονεύει καμιά... Δεν το έχει αποδεχτεί κάποια στιγμή τώρα. Καμιά...
Είναι πολύ... μυστήριος τούτο το χρονικό. Δεν είναι χρονολογημένο. Συνήθως είναι χρονολογημένα. Είστε στάδε ή σήμερα γράφω ό,τι με το είπα. Και αρχίζει το «Είμεν θέλετε να μάθετε μεταγενέστερη». Απόλυτη.
Είναι ιστοριογραφικό.
Δεν είναι ιστοριογραφική.
Είναι συνείδηση που το γράφει. Είναι ανταχθείς στην
μεταγενέστερη.
Ακριβώς. Τώρα στα οικονομικά του κατάστηκε.
Το αντέγραψε στα οικονομικά του. Σε μηνέο ήταν γραμμένο.
Είναι άλλη συλλογική ποινή των ανθρώπων, βέβαια, αλλά...
Μήπως είναι του ξένου το πρώτο.
Δηλαδή δεν ήταν μια...
Όχι, όχι.
Δεν ήταν μια αυτονομική
σπάθεια. Ο ξένος δεν γράψει.
Ναι, πρώτη φράση.
Και αδραγά, δεν ήταν λογικό να γράψει
κάτι. Το χρονικό.
Σε κάποια διαστική. Να
παρεμβολή του ξένου. Και μετά να είναι το υπόλοιπο.
Αυτόνομο κείμενο.
Το χρονικό. Τι
έχει αυτό στα οικονομικά του
κατάσταση. Γιατί μοιάζει να είναι...
Το
διεθνικό. Γι' αυτό το ζυγίζεται. Για να αποφευθεί η νόθεση που είναι από την αφαίρεση του...
Για την αλλιώσή του. Άμα έχει λιγότερο πολύτιμο μέτρο, είναι διαφορετικό στο ζή.
Λοιπόν, είναι
οι διαστάσεις του γελίου.
Ο έλεγχος είναι το ζή. Τώρα, αυτό το μέτρο είναι ένα τσεκίνι. Το παίρνεις ή δύο τσεκίνι. Και πας στο χρησικό. Και σου φτιάχνει σκουλαρίκι. Με αυτό. Πώς το λέω, το χρησικό το πληρώνεις. Ποια είναι η αξία του σκουλαρικιού. Η αξία του σκουλαρικιού είναι το μέταλλο το οποίο περιέχει, δηλαδή αυτό που δίνει το ζή. Τα εργατικά φεύγουν από τη μέση. Και αυτό είναι άκουσο ενδιαφέρον. Το μέτρο που νομισματοποιείται εικονικά, όχι, πως στείνεται στο... Εκείνο που μετράει είναι το βάρος. Το άλλο το πράγμα θέλει. Που είναι μια δαπάνη. Και που συνδέεται με την δεύτερη λειτουργία που έχει αυτό το αντικειμενοποιημένο νόμισμα, αισθητική, φύρους, και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι μια δαπάνη για τη δεύτερη λειτουργία.
Τρεις λειτουργίες έχεις, το πολύτιμο μέταλλο. Την επενδυμένη αξία της, την αξία της επενδυμένης εργασίας πάνω σε αυτό και τη συμβολική του, ας το πούμε έτσι, του ηγεμόνα, ο οποίος ανάλογα το διεκκινεί η σπανιότητά του. Τι είναι αυτό που κάνει δηλαδή τα πολλά, όταν πέφτουν πολλά νομίσματα χωρίς να έχει αλλοιωθεί ο τίτλος του, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα, να πέφτει η αξία του.
Και θα μπορούσε σε αυτό το σκεπτικό να πει κανείς ότι, αλλά εγώ δεν ξέρω τις, δεν έχω τις μαρτυρίες, να πει κανείς ότι ο τίτλος αυθεντίας αντισταθμίζει τα χαμένα εργατικά.
Όχι, αυτό που λέει, άλλο τώρα ξανά ανοίξαμε την κουβέντα για το νόμισμα, όλα αυτά τα πράγματα που λέει που φύγαν, είτε για να φάνε, είτε για να πληρώσουν τους φόρους τους, αυτό κυρίως ότι πουλούσαμε για να τρώμε, να αγοράζουμε τα... πώς πρέπει να φανταστούμε ότι γίνονταν, κάποιοι μεσάζοντες, οι ίδιοι οι έμποροι, τα συγκέντρωναν, πήγαιναν και έφερναν τα προϊόντα, οι τοκογλύφοι έμπαιναν στη μέση.
Εγώ νομίζω τα πατινιώτικα πλοία.
Κάποια από τα πατινιώτικα πλοία, αντί για εμπόρευμα πια, μάζευαν τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα, τα πήγαιναν είτε στο Μισήρι είτε στη Θεσσαλονίκη και επέστρεφαν με το...
Και εκεί τώρα τι γινόταν, τα δίνανε κατευθείαν και πέρανε σιτάρι, περνούσαν από τον Αργυραμυρό και πέρανε νομίσματα, μόνο το δεύτερο θα γινόταν.
Δηλαδή, τα πολύτιμα αντικείμενα γινόταν πρώτα νομίσματα και μετά...
Αλλά η φράση γέμισε ο τόπος από τα πλούτη της Πάτμου δείχνει ότι διαδιδιότανε τα ίδια, όπως στην κατοχή έδινες ένα βιολί και έπαιρνες μια οκά καλαμπόκι. Τα εικόνα. Τότε. Υπερεκτικότητά του. Είναι the titre intersect, όπως το λένε, υπερεκτικότητα.
Εσωτερική αξία.
La valera de sangue, isto é que é. E aí, Marta?
Δεν θα ήθελα να κάνω πρόβλημα με το πάτε. Όμως αυτό...
Στο ουσιακό στοιχείο. Και το θέλω ότι δεν είναι στα σημερινά υφάσματα που κολλάνε, σκίζονται, ξέρω εγώ τι, είναι αντοχής, αντέχουν στον χρόνο. Και αυτά σαπίζανε. Πού σαπίζανε όμως, σαπίζανε εκεί πέρα, όπου υπήρχε το έθιμο να μην τα φύγουνε. Να μένουν.
Να μένουν.
Βέβαια.
Να μην αερίζουν δηλαδή, να μην τα αποξέρουν.
Να μην αερίζουν, να μην χρησιμοποιούνται.
Να μην χρησιμοποιούνται. Και σαπίζαν.
Μα τα υφάσματα πρέπει να φανταστούμε πέρα από τα καπιαραμένα πράγματα, τόπια υφάσματα,
κυρίως
πύχες, πώς το λένε τέλος πάντων, για να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τους σύγχρονους, αλλά και για τις μελλοντικές, δηλαδή και για τις κόρες τους και για τις εγγονές τους ενδεχομένως. Αυτά τα πράγματα ήθελαν και
τα πρικόα στην Πάργα, τα πρικόα, δεν χρησιμοποιούνται. Το αποτέλεσμα είναι ότι σαπίζανε. Και κάποια στιγμή το κοινό της Πάργας ζητάει να καταργηθεί το έθιμό του. Ζητάει από τους Βενετούς. Τι είπε, το 18ο αιώνα γίνεται εδώ. Και οι Βενετοί λένε, οκ, να σταματήσει αυτή η κακή συνήθεια. Άρα έπρεπε η νύφη να φέρει πράγματα, αλλά τα πράγματα δεν χρησιμοποιούνταν, στιβαζότανε με τα παλιότερα πράγματα που υπήρχαν στο σπίτι και σαπίζανε.
Και αυτό ίδιο για να περάσουν στην επόμενη σαν δώρα πάλι, στην επόμενη νύφη, γιατί στη βάση ήταν.
Ήταν ένα παλωτρίδα. Ένα παλαβό έθιμο και τώρα πρόκειται δεν πρόκειται για εισαγόμενα υφάσματα, πρόκειται για τα υφάσματα της οικοτεχνίας. Αλλά μια οικοτεχνία η οποία δεν σημαίνει ότι ο σπιτικός εργαλείος θα έκανε όλα τα πράγματα. Μπορείς να κάνει και παραγγελίες άλλους εργαλείους. Εσμαρίσκονο.
Από την πρίκα που καταναλώνονταν, αυτά που ψάχνησαν.
Δεν προκύπτει. Ήταν θωρά της πρίκας, τέλειωσε.
Άρα μήπως για αυτό το λόγο υπήρχε το έθιμο να μην επιβαρύνουν.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επικυβασία αυτό το πράγμα είναι κάποια πράγματα που δεν πρέπει να θίγονται. μια προστασία της γυναίκας, ότι δεν μπορεί ο άντρας να πουλάει τα ρουχικά που έφερε. Και στο έθνο πήγε και ζητάνε την κατάργησή του. Δεν το έχω συναντήσει κάπου αλλού. Μόνο στην Πάργα. Ενδεχομένως. Θα υπήρχε και αλλού. Και θα καταργήθηκε σωτηρά, ενώ εκεί αν καταργηθεί, χρειάζεται μια απόφαση.